Bine v-am găsit, stimați ascultători, vă spune Cătălin Polimaru. În cadrul acestei emisiuni vorbim din nou despre rugăciune, mai exact despre rugăciunea publică sau liturgică, o temă începută săptămâna trecută. Rugăciunea publică și cea particulară sunt cei doi versanți ai rugăciunii pe care urcăm noi pentru întâlnirea cu Dumnezeu. În biserică ne adunăm pentru a ne ruga împreună ca frați și fii ai lui Dumnezeu și pentru a ne împărtăși de harul lui Dumnezeu ce se revarsă peste noi prin lucrarea preotului. De aceea, lipsind de la biserică, ne lipsim de fapt de această lucrare a harului. Alte aspecte legate de această temă le vom dezbate alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrită Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, în general mergem la biserică duminica în sărbători, sunt zile de praznic, praznic săptămânal sau praznice închinate Sfinților, Maicii Domnului, Mântuitorului. Sunt timpuri speciale. Ce înseamnă sărbătoarea, praznicul? Ce timp avem noi aici?
Sigur că e o sfințire a timpului nostru în care trăim, această prăznuire duhovnicească, și în același timp este o gustare a veșniciei. De fapt, fiecare praznic, fiecare eveniment duhovnicesc pe care îl prăznuim, e o posibilitatea noastră de a intra în veșnicia lui Dumnezeu. Este mai degrabă o înălțare a noastră în veșnicia lui Dumnezeu. Sigur că și Dumnezeu se pogoară în timpul nostru, se pogoară în istorie, se întrupează, dar tocmai de aceea, ca să ne ridice și să ne dăruiască tuturor viața veșnică. De aceea, vedeți, la toate praznicele folosim prezentul. Fecioara astăzi, pe cel mai presus de ființă, naște, astăzi s-a născut Hristos, Mesia, Chip Luminos, sau în săptămâna patimilor, la înviere, toate se petrec astăzi, acum, ceea ce ne descoperă această mare taină, că noi în biserică nu comemorăm evenimente istorice, ci actualizăm oarecum evenimente care s-au întâmplat odată pentru totdeauna, și în felul acesta intrăm în veșnicia lui Dumnezeu. La fiecare praznic, de fapt, noi ne întâlnim cu Hristos. În Hristos avem și nașterea, și învierea, și deci nu evenimentul în sine rupt de persoana Mântuitorului este important pentru noi, ci întâlnirea noastră cu persoana lui Hristos, care este viu și prezent. Iată, sunt cu voi până la sfârșitul viacurilor, mereu același, fără schimbare, Alfa și Omega.
Deci sărbătorile au și o componentă eschatologică. Ne pun cu un picior în veșnicie.
Exact.
Deci
gustăm noi veșnicie. Pregustăm veșnicia la fiecare slujbă, aș zice, și în mod deosebit la Sfânta Liturghie și la Sfintele Taine, care sunt în strânsă legătură cu liturgia, unde noi binecuvântăm împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, în care deja trăim. Nu? Acum și pururea și în vecii vecilor. Cu alte cuvinte, veșnicia nu este ceva de domeniul viitorului, ceva ce așteptăm să se întâmple la un sfârșit, ci este ceva ce gustăm. Spunea cineva foarte frumos că la fiecare sfântă liturghie noi trăim sfârșitul lumii. Noi suntem deja în împărăția lui Dumnezeu, am fost izbăviți de lumea căzută, restaurați în Hristos, uniți cu Hristos, și gustăm deja împărăția lui Dumnezeu, veșnicia.
De aceea, propriu zis, mai mult sau mai puțin simbolic, noi ieșim din timp, din timpul acesta căzut, lumesc,
da, da,
și intrăm într-un alt timp, un timp sfințit, timpul liturgic. De aceea și preotul, când este în altar, el va rosti în cadrul slujbei doar cele cuvenite, cele ce se află în formularul liturgic. El nu întrerupe discursul liturgic adresându-se credincioșilor cu chestiuni administrative sau ce știu eu. El se ocupă de ceea ce înseamnă mersul slujbei. Până la urmă, părinte, sărbătorile sunt și o alternativă la ambianța lumească care stăpânește viața noastră, sunt altceva decât avem în lume.
Bine, sunt un surogat, o mare nevoie de această sărbătoare, pentru că el simte nevoia să iasă din cotidian, din viața aceasta mizerabilă la un moment dat, care nu-l împlinește, nu-l mulțumește, și atunci simte nevoia să-și construiască ceva ce l-ar putea bucura, l-ar putea înălța, l-ar putea face să se simtă bine, zice omul de lume, omul de rând, să se bucure, să se distreze, să se relaxeze, dar în esență el caută bucuria și pacea care vin doar de la Dumnezeu și care le primim în biserică, la sfintele slujbe, în timpul sfintelor sărbători.
Aproape că ontologic omul are nevoie de sărbătoare, da, de acest simțământ al prezenței.
Al bucuriei, omul vrea să se bucure, să se bucure. Acesta este firescul omului, bucuria, pacea, uimirea în fața măreției lui Dumnezeu, a bunătății lui, a înțelepciunii lui. Și până nu le descoperă, sigur că el se fericește cu ce poate. Dar toate sfârșesc la un moment dat.
Interesant fapt, spuneau unii tălcuitori ai textelor sfinte că în momente de praznic, de sărbătoare, de bucurie, oamenii săvârșesc ospăț, cină, ceea ce facem și în biserică. Și acolo avem ospăț, avem cină, unde ne împărtășim. Da.
E o imagine de care vedeți că Mântuitorul se folosește când vrea să vorbească despre împărăția lui Dumnezeu. Nunta fiului de împărat, acel om care face cină și își invită prietenii. E această taină a comuniunii. Acolo nu e doar mâncarea. Mâncarea e un mijloc prin care noi împărtășim dragostea. Ne bucurăm unul de altul. Ne hrănim unul cu altul în dragoste. Ceea ce se întâmplă și se va întâmpla în mod desăvârșit în împărăția lui Dumnezeu, unde vom trăi această taină a trupului lui Hristos, această realitate a faptului că omul este chipul lui Dumnezeu, este o icoană a Sfintei Treimi.
Deci dacă noi la cununie, la botez, la zilele de naștere facem ospăț și ne întâlnim și ne bucurăm unii de ceilalți, cu atât mai mult în biserică când ne întâlnim cu Domnul facem ospăț, unde toți sunt invitați să participe, să se bucure de bucatele Domnului, de trupul și sângele
Lui. Ospățul de acasă nu poate fi decât o prelungire a celui din biserică. Vedeți că de la început biserica a avut acele agape frățești care erau fie înainte de liturghie, fie după. La un moment dat s-a considerat că e mai bine să se întâmple după Sfânta Liturghie, pentru ca oamenii la Sfânta Liturghie să trăiască mult mai evlavios Sfânta Împărtășanie, într-o stare de înfrânare, de umilință, și de abia după aceea să urmeze agapa frățească, adică mai întâi ne hrănim cu cele duhovnicești și apoi cu cele trupești, care sunt tot darul lui Dumnezeu. Da, așa și în viacul nostru s-a păstrat această rânduială, mai întâi evenimentul duhovnicesc la biserică, Sfânta Liturghie, pununia, botezul, și apoi agapa frățească acasă, dar care trebuie să fie în același duh și cu binecuvântarea lui Dumnezeu, să nu fie un dezmăț, o petrecere care n-are nimic de a face cu starea noastră de creștini, de fii ai lui Dumnezeu.
Se întâmplă, poate, părinte, și pentru faptul că, de pildă, dacă noi avem hram în comunitățile noastre, la țară, într-o parohie, este hram, noi facem slujbă solemnă, frumoasă, liturghie, participă mai mulți preoți, toți credincioși, și după aceea avem masă, unde putem să ne manifestăm foarte liber, uneori chiar exagerăm, dar și pentru că noi la biserică poate nu ne-am împărtășit de trupul sângele Domnului. De multe ori slujbele noastre festive se lasă fără a se împărtăși credincioșii cu trupul sângele Domnului.
Din păcate, este un neajuns al timpului nostru, al veacului nostru, s-a ajuns la această stare pe parcursul mai multor veacuri, poate chiar în sute de ani. Din păcate s-a înstrăinat creștinii de taina comuniunii autentice cu Hristos și, bineînțeles, și între oaltă, și atunci ei se hrănesc mai mult doar cu frâmituri care rămân de la ospățul credinței, adică o anafura sau pur și simplu doar cu prezure, rugăciune, da, sau cu cântarea sau cu o predică și nimic mai mult. Dar mă gândesc că încet, încet se va redescoperi adevăratul sens al liturgiei și mă bucur că tot mai mult și în tot mai multe comunități se descoperă și de către preoți și de către credincioși această nevoie de a ne împărtăși cât mai des cu putință, pentru că Hristos este viața noastră, El este pâinea vieții care s-a pogorât din cer să se dea hrană lumii. Or, ca orice hrană, ea își pierde efectul în timp, foarte repede, și avem nevoie să o înnoim. Nu? De dimineața până la amiază înfometăm, de la amiază până seara înfometăm. Deci, iată, trupește, mâncăm cel puțin de 3 ori pe zi, dacă nu și mai mult unii. Ei, și duhovnicește nu e mare diferență. Flămânzim de la o duminică la alta, flămânzim chiar de la o zi la alta. Și vă spun chiar din experiență, și la mănăstire și aici la catedrală se slujește Sfânta Liturghie zilnic și în săptămâna de rând slujești Sfânta Liturghie zilnic și bineînțeles că trebuie să te împărtășești oarecum ca preot, n-ai cum să nu te împărtășești, dar nu simt că de la o zi la alta ar fi prea mult. Dacă m-am împărtășit astăzi, mâine n-aș mai simți nevoia. Deci, iată, de la o zi la alta și poate chiar de dimineață și până seara, simți că se pierde treptat efectul sau nu mai simți la fel de intens prezența Harului și a Sfintei Împărtășanii, dar aminte de la un an la altul sau nu știu câți ani.
Așadar, ar trebui să înțelegem de o altă manieră prezența noastră la rugăciunea publică, la sfintele slujbe, iar împărtășirea noastră graduală de Domnul ar trebui să culmineze cu împărtășirea efectivă de trupul și sângele Lui. Părinte Arhimandrit Teofil Roman, în legătură cu sărbătoarea, spunea un teolog că ea nu trebuie să fie pentru monah, pentru creștin în general, prilejul relaxării regulii și rânduierilor sale. Până acolo încât Sfântul Teodor Studitul afirma că pentru monah nu există sărbătoare pe pământ. Ce ar vrea să spună prin aceasta?
E adevărat că nu există aceeași încordare sau un pic se schimbă ambianța, nu? Dacă în post biserica a fost îmbrăcată în veșminte cernite și s-a insistat mai mult pe rugăciunea de pocăință, de umilință, nu? Deja la praznic se schimbă tonalitatea. Biserica este înveșmântată în veșminte luminoase, preotul de asemenea, cântările sunt mult mai vesele, deci e totuși o altă atmosferă de bucurie, care vine în mod firesc după umilință, după întristare. A venit prin cruce bucurie la toată lumea, se spune la Paști. Așa că, în mod firesc, omul caută bucuria, dar conștientizăm că nu poate să vină bucurie fără răstignire, fără jertfă pentru noi ca oameni păcătoși. Așa că nu poate fi totuși aceeași stare și în post și în praznic, dar sigur că toate trebuie să fie cu măsură, adică a încetat, eu știu, perioada postului, nu mai mâncăm bucate de post, putem să mâncăm bucate de dulce, dar totuși cu măsură și cu mulțumire.
Dar interior, veghea dumneavoastră la Dumnezeu, la trăirea noastră creștină sau...
Nu se schimbă.
Nu se schimbă, deci...
Sau ar trebui să nu se schimbe.
Ar trebui să nu se schimbe, deci ceea ce simțim în post, simțim și după post,
adică și în post, și în post, și în praznic rămâne aceeași dorință sinceră de a fi cu Dumnezeu, de a face voia Lui, de a nu ne înstrăina de El.
În acest sens se justifică de cuvântul Sfântului Teodor Suditul, pentru monah nu există sărbătoare pe pământ, pentru că tot timpul este sărbătoare.
Nici pentru Mirian.
Da, așa.
E aceeași lege și poate că Sfântul Teodor zice în sensul acesta că nu există sărbătoare, în sensul cuvântului Domnului, că fericiți sunteți voi care plângeți acum, că-și veți râde sau fericiți sunteți voi care flămânziți acum, că-și vă veți sătura, cu alte cuvinte, în mod intenționat să nu-ți permiți îndulciri trupești aici pe pământ pentru a te bucura de cele duhovnicești și aici pe pământ pe cât este cu putință, dar mai ales în împărăția lui Dumnezeu.
Normal, în cazul unui om cu adevărat duhovnicesc, nu putem vorbi de o relaxare. Acum am nevoie și acum slăvesc rânduiala că e vorba aceea.
Pentru că e un moment în care foarte ușor va pătrunde vrăjmașul cu ale sale și va fi foarte greu după aceea să ne revenim.
Părinte, aș dori în continuare să mai citesc un cuvânt al Sfântului Ioan de Kronstadt. Spunea el foarte frumos în legătură cu ceea ce înseamnă sărbătoarea: sărbătorile trebuie să marcheze viața noastră, să o însuflețească, să înflăcăreze credința noastră în bunătățile viitoare și să ne păzească într-o dispoziție evlavioasă și bună. Totuși, adeseori, noi le petrecem în păcat și în risipire, cu inima rece, alături de cei necredincioși, adeseori deloc pregătiți pentru primirea marilor milostiviri pe care Dumnezeu ni le dă în evenimentul sau persoana pe care o prăznuim. Iată un accent pe ceea
ce... Cu durere descoperă Sfântul Ioan această realitate pe care o cunoaștem și noi, ca preoți, ca duhovnici. Și ce ne privește pe fiecare, nu reușim întotdeauna să ne ridicăm la înălțimea la care ne cheamă Dumnezeu. Dar încercăm iarăși și iarăși să ne revenim, să ne întoarcem, să ne căim, să ne cerem iertare și cumva să nu ne lăsăm cuprinși de această atmosferă păcătoasă.
Noi și spunem de altfel la Sfânta Liturghie că trebuie să le pădăm grija cea lumească, pentru că iată, intrăm în alt timp, ne manifestăm altfel și trebuie să ieșim și cu pace de la Sfintele Slujbe. Da.
Mai îndreptat, mai folosit, cum se spunea despre Vameș, că s-a întors mai îndreptat la casa sa. Cred că de fiecare dată ar trebui să ne întoarcem mai îndreptați, mai sporiți duhovnicește.
Părinte Teofil, ce tipuri de rugăciune liturgică avem? Cum se manifestă, cum se exprimă rugăciunea liturgică?
În centrul cultului public se află Sfânta Liturghie. Toate se îndreaptă spre ea, toate culminează prin ea, atât laudele cât și sfintele taine. Laudele, am putea spune că sunt o pregătire pentru dumnezeiasca liturghie, atât vecernia, cât și utrenia, cât și ceasurile, miezonoptica, toate pregătesc sfânta liturghie. Iar sfintele taine ne fac, cum să zic, vrednici de a sluji dumnezeiasca liturghie și de a ne împărtăși de trupul și sângele Domnului. Botezul și mirungerea ne fac mădulare ale trupului lui Hristos, ne împărtășesc de darul Duhului Sfânt și în această stare noi ne putem împărtăși de trupul și sângele lui Hristos. Spovedania vine să vindece rănile care pot apare după botez. Din nefericire, omul nu poate să fie constant în virtute, în sfințenie, mai are căderi, dar iată că Dumnezeu ne lasă la îndemână pocăința, spovedania, ca să putem să ne curățim mereu, să ne înnoim mereu în starea noastră lăuntrică. Preoția nu ne rânduiește preoți, păstori care să ne supravegheze, să ne îndrume spre cele duhovnicești, să ne săvârșească sfintele taine.
Să reverse harul peste noi.
Da. Taina cununiei, de asemenea, în cele din urmă are în vedere viața în Hristos și în biserică, adică pregătește un cadru unde se pot naște oameni duhovnicești, oameni care să devină cetățenii ai împărăției lui Dumnezeu. Sfântul Masul, de asemenea, este o taină a împăcării și a vindecării, dar tot în perspectiva aceasta a vieții veșnice, a moștenirii împărăției cerurilor, nu se are în vedere doar sănătatea trupească pentru a putea păcătui mai bine pe mai departe, ci restaurarea noastră în Hristos.
Ați vorbit, părinte, despre laude, despre ceasuri. Sunt slujbe săvârșite la anumite ore din zi, când acel moment din zi este sfințit, este investit cu un soi de trăire duhovnicească.
Așa este. Sigur că în comunitățile parohiale mai greu se întâmplă acest lucru. Acolo unde se slujește zilnic în parohii se face cel puțin vecernia și utrenia. și Sfânta Liturghie, dar în comunitățile monahale se fac toate cele 7 sfinte laude, sigur, programate după un orar, așa cum îl stabilește starețul și obștea respectivă, după posibilități, dar în general există străduința de a avea toate cele 7 laude.
Din aceste slujbe, care sunt multe în biserică, și ceasuri, și laude, vecernie, utrenie, liturghie, la care noi trebuie să participăm în mod regulat. Noi întrebăm pe credincioși dacă vin la biserică, când ar trebui să vină obligatoriu?
În mod deosebit la Sfânta Liturghie, duminica și în sărbători, dacă serviciul le permite, că vedeți, în viacul nostru există această problemă a serviciului care nu-ți permite întotdeauna să lipsești, uneori nici chiar duminica. Și, dacă se poate, și la cele pregătitoare, adică la vecernie și la utrenie.
Dar dacă noi, de pildă, nu venim duminica la biserică, la liturghie, mă gândesc că greșim, păcătuim, dar dacă nu venim sâmbătă seara la vecernie, e grav?
Dumnezeu știe cât este de grav, ar fi de dorit să se întâmple. Acum, în comunitățile mai mici, în general, aceste slujbe se rânduiesc și după posibilitățile oamenilor. Preotul știe în ce măsură oamenii pot sau nu pot să vină. Unii se limitează doar la a face slujba ei și cântărețul, chiar dacă vin foarte puțin sau niciunul. Alții se gândesc că dacă nu vine nimeni, n-are rost să fac slujbă și merg doar duminică dimineață sau în ziua praznicului la utrenie și la Sfânta Liturghie.
Cred că ține și de măsura duhovnicească a fiecăruia.
Da. Apoi în oraș, iarăși, ar fi de dorit să se vină și la vecernie seara sau priveghere, cum vedeți acum aici la noi la catedrală, în fiecare sâmbătă seara și în ajunul sărbătorilor avem slujba privegherii și ne bucurăm să vedem foarte mulți credincioși prezenți la aceste slujbe, nu atâția cât vin dimineața la Sfânta Liturghie, dar totuși destul de mulți.
Simt nevoia aceasta. Da, deci, da, probabil pentru baza de jos, pentru creștinul obișnuit, este minimală condiția de a participa duminica și în sărbătoarea Sfânta Liturghie, iar pentru cei care sporesc și simt nevoia de cele sfinte, vin și mai des.
Se poate și mai mult. Acum, vedeți, sfintele slujbe în biserică, mai ales acolo unde se slujește zilnic, sunt așa ca un râu, ca un fluviu care curge neîncetat și fiecare vine și se adapă pe măsura în care însetează sau înfometează de cele duhovnicești. Dar acolo apa curge neîncetat. E un izvor de apă vie care nu va înceta până la sfârșitul veacurilor.
Părintele Imaculat, ați vorbit aici despre sfintele taine, botez, despre cununie, despre maslu. Nu s-a transformat ușor-ușor rânduiala slujba botezului sau a cununie dintr-o slujba a comunității într-un eveniment privat de familie?
Din păcate, da. Din păcate, da. Dar este dezavantajul acestor comunități imense care s-au creat pe parcurs în biserică și unde n-ai cum să aduni toată parohia la asemenea evenimente.
Deci nu mai sunt
lucrul acesta
publice.
Era posibil în comunitățile rurale, în comunitățile mai mici, dar în viacul nostru este destul de greu. În primul rând că sunt numeroase, că hai să zici, dacă ai o cununie într-o duminică sau un botez, poți să oprești întreaga comunitate să participe. Dar dacă ai mai multe sau programate la diferite ore, nu mai ai cum să-i oprești pe toți, nu vor putea participa toți. Oamenii sunt legați de un program, de anumite nevoi pe care trebuie să și le împlinească și nu este imposibil acest lucru.
Pe lângă laude, pe lângă sfintele taine, biserica are ca slujbe și ierurgiile. Teologii încadrează, de pildă, slujba tunderii în monahism la ierurgie,
ca fiind o ierurgie,
dar la aceste evenimente care au o specifică parte, care țin de obștile monahale, este, să zic, de dorit să participe și mirenii sau ar trebui să fie o slujbă și o rânduială a monahilor?
Cred că în vechime nu prea participau mirenii la asemenea evenimente și, în general, viața monahală era un circuit închis. Și foarte puțin aveau acces mirenii.
Și reciproc.
Și reciproc, da.
Deci nu prea că... veneau la cununii și la ospețe monahii.
Nu, nici de cum. Și chiar exista un canon care interzicea monahilor să săvârșească boteze sau cununii. Adică erau monahilor, preoților, călugări. Dar în viacul nostru cumva s-a făcut pogorământ de la acest principiu, pentru că au fost nevoi care au făcut ca și în mănăstiri să se săvârșească aceste taine, sau erau monahii să fie nevoi să slujească în parohii, pentru că nu existau preoți, și atunci trebuiau să le împlinească pe toate.
Și de asemenea, în mănăstiri, iată, vine lumea și
da,
mănăstirile
da,
nu
da,
mai
da,
sunt...
Da. Mănăstirile au devenit un fel de parohii universale, unde merg credincioșii oriunde ar fi, participă la sfintele slujbe, se spovedesc la duhovnici de la mănăstiri, lucrurile s-au schimbat puțin.
Dar să știți că în alte părți din lume, de pildă în Grecia, există un program foarte strict. Mănăstirile deschid ușile și porțile doar în anumite
după
zile.
După anumit program.
Mirenilor, în rest, au un program închis unde au rânduiala lor pentru sporul lor duhovnicesc.
Da, ei și-au cultivat aceasta din vechime și se vede că dă roade această rânduială, pentru că monahul are totuși nevoie de liniște, de intimitate, de aceea s-a retras din lume, pentru a se liniști, și doar în felul acesta el poate folosi la un moment dat și mirianului care îl cercetează, pentru că dacă el nu se întărește și nu se îmbogățește duhovnicește, întâlnirea cu mirianul va fi pagubă pentru amândoi. Așa că e o rânduială bună. Sigur că la noi poate că s-a accentuat foarte mult această ospitalitate specific românească, în care monahul n-a putut să refuze pe cel care vine, indiferent la ce oră, indiferent câte persoane sunt în mănăstirile noastre. Monahii se străduie să-i primească pe toți cu bunăvoință, să-i folosească, să-i găzduiască, să le dăruiască așa măcar un minim de ospitalitate.
Tot timpul însă, Părinte Arhimandrit, credincioșii au ținut cont de viziunea, de poziția monahilor. În ce privește rugăciunea publică a bisericii, rugăciunea liturgică, există o amprentă monahală asupra ei?
Păi este aproape în întregime de influență și de inspirație monahală toate sfintele slujbe, sigur cu un amestec catedral, adică este un fel de îmbinare între un cult monastic mai auster, cu psalmi, cu citiri, cu rugăciuni de pocăință, și un cult catedral mai solemn, mai pompos, cu ceremonii, cu cântări, cu mult fast, și treptat s-a făcut o simbioză între acestea două, și ceea ce avem noi astăzi este rezultatul acestei îmbinări.
Dar a rămas nota penitențială,
absolut,
chiar dacă săvârșim slujba la catedrală.
Absolut, pentru că și la catedralele episcopale existau tot monahi, tot slujitori monahi. Episcopul era monah și tot caracter monahal avea și această slujbă solemnă.
Părinte Arhimandrit, cât contează pentru întărirea noastră duhovnicească aspectul estetic al sfintelor slujbe? Faptul că noi cântăm frumos, că există o ceremonie impresionantă, un fast al slujbei?
Destul de mult, destul de mult. Omul are nevoie de un cadru care să se poată aduna, să se poată regăsi pe sine. Adică trebuie să se creeze în biserică o atmosferă, aș zice, plăcută, frumoasă, de liniște, de înălțare duhovnicească. Toate trebuie să fie făcute cu evlavie, cu măsură, nu trebuie să fie nici foarte rar sau foarte încet, dar nici foarte repede sau strigat sau urlat. Totul trebuie să fie echilibrat și la tot ceea ce spunem și facem trebuie să dăm viață, trebuie să dăm conținut lăuntric, pentru că nu prin preot și prin strană se exprimă întreaga adunare, întreaga biserică. Fiecare trebuie să se poată ruga.
Dar nu trebuie să rămânem la acest palier estetic, să mergem la biserică pentru că este avem acolo un cor foarte frumos care ne impresionează sau să...
Dar poate fi o momeală pentru începători.
Da, un început.
Da, da, și treptat ei vor descoperi și ce este dincolo de ambalaj, cum ar zice Părintele Rafael.
Da, în sensul că dacă vom merge, de pildă, la un schid și acolo rugăciunea va fi mult mai austeră, mai simplă, mai sobră, nu vom suferi un șoc, ci din potrivă, ne vom folosi de Sfânta Liturghie. Da, Părinte, iată chestiuni care țin de ceea ce înseamnă rugăciunea publică sau liturgică, cultică, pe care o să vărșim în biserică. Alte aspecte legate de ceea ce am discutat aici le vom aduce în dezbatere și într-o emisiune viitoare. Domnilor și domnilor, vă propun să luăm o scurtă pauză muzicală și vom reveni alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman. Ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renașterea, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, în partea a doua acestei emisiuni, obișnuitele întrebări cu caracter practic, izvorâte din nevoile duhovnicești ale unor ascultători. O primă chestiune, Părinte. Există astăzi mai multe cărți despre viețile părinților contemporani, dar și despre viețile sfinților
din vechime.
Din vechime sau de acum câteva sute de ani, după căderea Constantinopolului. Dacă aceste cărți provin din mediul grecesc, întâlnim adesea în mentalul lor colectiv, în viziunea lor, referiri la căderea Constantinopolului, dar și la o revenire a acestei cetăți sub stăpânirea creștinilor. Probabil că Grecia a suferit foarte mult și, în general, creștinătatea a suferit foarte mult pentru că s-a pierdut marea cetate a Bizanțului și că aia a încăput sub mâinile păgânilor, că marea biserică a Sfintei Sofia a devenit moschee, a căzut acolo credința. Ei bine, să știți că foarte multe profeții ale unor părinți contemporani cu noi se referă la revenirea marii cetăți sub stăpânire creștină. Și atunci, firește că în rândul teologilor s-au născut diferite întrebări legate de aceste viziuni. De pildă, părinții aceia duhovnicești au avut vedere înainte, au avut harisma profeției de a vedea chestiuni care țin de viața duhovnicească, de viața bisericii, unde s-a exprimat spiritul lor profetic. Dar în ce privește realitățile istorice, politice, aici lucrurile sunt puțin mai complicate. De ce vă spun? Pentru că există o întreagă literatură pe tema aceasta, de la 1453 până încoace, cu dese referiri la iminenta revenirea Constantinopolului, ceea ce nu s-a întâmplat până acum. De ce să sperăm că se va întâmpla pe viitor? Există aici un blocaj al profețiilor sau, într-adevăr, ele pot funcționa?
Păi vedeți că și primii creștini trăiau cu emoția aceasta a grabnicei revenire a Domnului. Sfântul Apostol Pavel în scrierile sale vorbea foarte sigur că Domnul este aproape și că trebuie să ne pregătim. Așa mă gândesc că aceeași stare, aceeași emoție a fost trăită și în legătură cu cetatea Constantinopolului, care devenise la un moment dat un simbol, așa cum a fost Ierusalimul, așa cum a devenit Roma pentru Occident, adică ceva care centralizează, care unește, care ceva de care biserica are nevoie totuși, de acest factor de unitate, de echilibru. Sigur că în ortodoxie vedeți că s-au dezvoltat aceste biserici locale care treptat au devenit autonome sau autocefale, fiecare la locul ei devenind centru, și acesta cred că este marele dar în ortodoxie, că fiecare adunare, fiecare comunitate poate să trăiască taina deplinătății a întregului, fără să depindă, în mod deosebit de celelalte comunități, cumva. Dar Constantinopolul a rămas un simbol. Acum, că s-a întâmplat, ce s-a întâmplat, Dumnezeu știe de ce, poate și pentru smerenia noastră, poate că a fost și puțină mândrie acolo, sau dacă nu, chiar mai multă, pe care Domnul nu o prețuiește. Vedeți că și în ceea ce privește Ierusalimul, la un moment dat apostolii erau foarte fascinați de frumusețea lui, de măreția lui, și îi spun Domnului, uite cât este de strălucitor. Și Domnul a zis cu tristețe, nu va rămâne din el piatră pe piatră. Dar prin aceasta cred că arăta și că în ochii lui Dumnezeu aceasta nu valorează foarte mult, măreția aceasta lumească. Ce dărâmați acest templu și eu în 3 zile îl voi zidi, referindu-se la templul trupului său. Cu alte cuvinte, noul legământ, adevăratul templu al lui Dumnezeu este omul. Sfântul Apostol Pavel va spune creștinilor de la început că voi și până la sfârșit, voi sunteți biserica Dumnezeului celui viu, voi sunteți trupul lui Hristos și mădulare fiecare în parte. Iar biserica aceasta de zid își are și ea rostul ei, importanța ei, dar biserica poate trăi și fără ele. A trăit la început fără ele și la nevoie poate trăi și fără ele.
Dar în momentul de față,
ele sunt mai degrabă și de multe ori o manifestare a mândriei omenești decât a iubirii omului față de Dumnezeu. Că le justificăm ca iubire de Dumnezeu, dar nu știu dacă nu este aceasta o mască sub care ascundem de fapt mândria și fala noastră, care de cele mai multe ori va fi sancționată cumva de Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu îngăduie necazuri, încercări, ca omul să se smerească pe sine, și se și spune într-o profeție, nu știu dacă nu cumva la Isaia, că Dumnezeu va dărâma toate turnurile, toate înălțimile, toate vârfurile ascuțite, toată semeția omului va fi zdrobită.
Se spune într-o tradiție a bisericii că atunci când au intrat turcii în Sfânta Sofia, se oficia Sfânta Liturghie, iar preoții ar fi intrat în zidurile bisericii, neterminând liturghia, ea se va termina când biserica va reveni în mâinile creștinilor și preoții vor reveni să facă liturghia. Firește, este o tradiție aici, dar ce vreau să spun eu este că anumite profeții ale părinților se referă, iată așadar, la revenirea Constantinopolului sub stăpânirea grecească, zic ei, a celor care au stăpânit-o și care au fost ortodoxi. Însă contextul politic de astăzi face total improbabil această chestiune, dar profețiile...
Depinde cât va mai dura lumea.
Profețiile părinților merg.
Poate se va încreștina Turcia.
Nu se știe nimic, probabil că nu. Însă vreau să spun doar faptul că în legătură cu sfârșitul lumii au existat termene date de anumite comunități sectare care au văzut ce știu ce viziuni ale lor că va veni sfârșitul la anumit timp. Firește că s-au înșelat. Nu putem risca să cădem și noi în această capcană a anticipării unui eveniment, a profețirii unui eveniment, dar care să nu
poate fi întotdeauna o ispită. Și vedeți că și Mântuitorul a fost foarte reținut când vorbea despre cele viitoare. Nu dădea termene, nu dădea date precise, ci așa, aici, colo, câte o aluzie. Când veți auzi, când veți vedea, să știți că este aproape, așa cum atunci când vedeți măslinul înfrunzit, știți că vara este aproape. Așa, și în ceea ce privește sfârșitul acestei lumi, Domnul dă niște detalii, să zic așa, dar nu dă un termen precis. Pentru că spune la un moment dat, dacă oamenii se vor căi, Dumnezeu va scurta acele timpuri. Iar dacă păcatul se va mulți, sigur că sfârșitul va fi grăbit, dar de răutatea omului.
Ca cititor, nu pot să nu rămâi derutat de pildă la Părintele Paisia Gheritul, omului Dumnezeu. Spiritului profetic s-a manifestat în viața bisericii, în viața credincioșilor. I-a scos din moarte pe mulți, le-a rânduit viitorul la mulți. Același spirit profetic lucrează și în această chestiune. Nu cred că el ar putea...
Mai există un aspect. Dumnezeu descoperă anumite lucruri, face anumite profeții și din dorința de a fi contrazis în cele din urmă. Adică să fie spre trezirea omului care, pocăindu-se, face ca profeția lui Dumnezeu să nu se mai împlinească și Dumnezeu se bucură de lucrul acesta. Vedeți cum a fost și cu Iona și în multe alte situații.
Aceasta situația în care s-ar converti Turcia, ceea ce este improbabil.
Dar de ce? La Dumnezeu toate sunt cu putință.
Da.
Pentru că s-au convertit atâtea neamuri păgâne, nu? Care probabil la momentul respectiv erau la fel de cu neputință de convertit.
Da. Deci e posibil să revină Constantinopolul la creștini?
De ce nu? Și să dea Dumnezeu așa să fie.
Da. Părinte, mergem mai departe. O altă chestiune. Este legată de Părintele Zaharia Zaharu, un ucenic al Părintelui Sofronie Zaharov. Când a fost irodonit, a fost trimis la episcopul din Cipru, la patriarhul din Cipru, pentru că el este cipreu de origine. Și Părintele Sofronie l-a trimis acolo pentru a fi hirotonit și pentru a primi sfat de la episcopul lui în privința unei direcții pe care i-o va da în ce privește pastorația. Episcopul i-a spus următorul lucru. Trăiești în Anglia, unde sunt mulți ciprioți ortodoși care sunt și așa îngreunați de exil, de viața de zi cu zi pe care o trăiesc în străinătate. Fii econom cu ei la spovedanie. Fii mai îngăduitor. Întrebarea mea este următoarea. Cum trebuie să se manifeste această economie? Care sunt limitele ei? Cum se manifestă economia în cadrul spovedaniei?
Cred că este greu de explicat, aproape cu neputință. Același sfat l-am primit și eu ca preot începător, ca duhovnic începător. Să am îngăduință și înțelegere față de neputințele oamenilor, totuși. Și ce știu eu, m-am străduit cât mi-a fost în putere să fac acest lucru. Cu siguranță că și greșeli s-au făcut pe parcurs, am făcut, dar am nădăjduit mereu în mila lui Dumnezeu că le va îndrepta și va găsi o cale pentru fiecare. De la caz la caz, nu poți să dai o regulă pentru fiecare. Fiecare persoană este unică și cu aceleași păcate pe unul poți să-l înțelegi și să-l ierți cu mare ușurință, pentru că se căiește și simți că suferă, că-l doare, că ar vrea să se îndrepte. Pe altul s-ar putea cu aceleași păcate să-l oprești, să-l lași să mai reflecteze puțin, să se mai roage, să încearcă să pătrundă mai mult în cele ale credinței. Așa că trebuie, cred, că să ne rugăm foarte mult ca Dumnezeu să ne inspire de fiecare dată, de la El să ne vină îngăduința sau asprimea în fiecare moment. El să fie Cel care să ne îndrume.
Vedeți, Părinte, astăzi oamenii nu mai postesc, trăiesc și neatent cu patimile trupești, de pildă, în multe, multe alte împrejurări, nu mai trăiesc în conformitate cu poruncile Domnului. Faptul că preotul va face pogorământ cu ei la spovedanie îi va ajuta sau îi va face să fie mai departe neglijenți și neatenți?
Pe unii da, pe unii nu. Pe unii ajută economia și înțelegerea și cumva bunătatea lui Dumnezeu și mila lui Dumnezeu revărsată asupra lor îi copleșește și îi face să se simtă umiliți și simt nevoia să nu mai greșească și să nu repete aceleași greșeli, chiar dacă uneori se întâmplă chiar împotriva voinței lor, pentru că nu e ușor să te lupți cu anumite păcate, cu anumite patimi care au prins rădăcini adânci în ființa ta. Pe alții înțelegerea și bunătatea s-ar putea să-i ducă la încredere prea mare în mila lui Dumnezeu și lasă că Dumnezeu e bun și mă iartă și mă duc și mă spovedesc și se rezolvă, ceea ce este o ispită totuși foarte mare și trebuie să o evităm pe cât ne stă în putere, pentru că nu putem fi siguri că vom mai găsi pocăința și posibilitatea de a ne spovedi. Așa că pe unii folosește, pe alții nu.
Părinte Zaharia a primit acest îndemn de a fi mai îngăduitor, mai economic, dar de pildă alți preoți care se întâlnesc cu duhovnici de prin Moldova, unde monahismul de pildă este mai sever,
mai crivist,
acolo duhovnicii tineri cel puțin primesc sfat să fie atenți cu sfintele canoane, să nu dezlege ușor, pentru că cei care desleagă își iau o sândă pe umerii lor ca preoții.
Da, e și aceasta o viziune, o experiență a multora. Și dacă ei se formează în felul acesta, sigur că le va fi foarte greu să aplice principiul economiei, care și el a funcționat în biserică și în felul lui a dat roade. Dar dacă ei sunt formați în duhul acesta, vor merge așa până la capăt și să dea Dumnezeu să dea roade în felul acesta. Și poate că trebuie să ne ferim de exclusivism cumva, adică să nu ne judecăm unii pe alții, adică cei acriviși să nu-i judece pe cei îngăduitori și invers. Că Dumnezeu știe cum lucrează și într-o parte și în alta. Sunt oameni care chiar au nevoie de asprime și chiar cer asprime din partea duhovnicului. Se simt rău dacă n-au primit canon. Așa că poate că sunt necesare amândouă variantele.
E loc, Părinte Arhimandrit, în biserica noastră pentru această diversitate? Este
ea
normală?
Că la Biserica Ortodoxă, prin excelență, mărturisește această diversitate a lucrurilor care nu este doar tolerată de Dumnezeu, ci creată și susținută. Diversitatea este un dar, până la urmă este o icoană a Sfintei Treimi, care înseamnă unitate în diversitate, nu?
Noi tot timpul avem tendința de a excomunica pe celălalt.
Aci greșim.
Că numai eu fac bine, celălalt nu face bine.
E o ispită aceasta și trebuie să ne ferim de ea și să lăsăm pe Dumnezeu să judece. Dacă eu sunt încredințat de un anumit lucru, să încerc să-l împlinesc cât mai bine cu putință, dar nu trebuie să-l impun celuilalt.
Însă în rândul credincioșilor există o confuzie totală în momentul acesta. De ce? Pentru că, de pildă, cineva merge la spovedit la un preot în Moldova și va fi luat la bani măruți pentru foarte multe lucruri, iar dacă va veni în altă parte din țară, va fi tratat foarte îngăduitor.
Poate tocmai de aceea se recomandă să ai un singur duhovnic pe care să ți-l cauți și cu care să te potrivești, fie că e mai aspru, fie că e mai îngăduitor.
Acest pelerinaj de la duhovnic,
da, și să nu umbli de la unul la altul, că se întâmplă ca și cu doctorii și cu spitalul. Te duci la mai mulți doctori, primești diagnostice și rețete diferite și nu mai știi pe ce cale să o apuci. Așa că e de dorit în situația aceasta să-ți cauți un duhovnic cu care să te potrivești și cu care să mergi până la capăt, dacă va fi cu putință.
Pentru că ei ne judecă. Da. Părinte, cum mă poți întreba și mă poți examina în privința acestor lucruri sau mă poți canonisi când alți 30 de preoți nu m-au întrebat acest lucru?
Du-te la ei atunci. Dacă tu simți că acolo te odihnești și te mântuiești, nu zice într-o cântare, într-o par, fiecare unde se mântuiește, acolo după cuviință și aleargă. E într-o par, cred că, îndreptat spre Maica Domnului, ca apoi zice în continuare, și care altă scăpare vom afla decât pe tine, Maica lui Dumnezeu. Da. Dar, în sensul acesta, cred că o putem folosi și aici. Fiecare unde se simte mântuit, acolo aleargă, la asprime sau la îngăduință.
Oricum, ați văzut că în taina preoției lucrează, ca de altfel în biserică, în strâns unitate cele două componente ale vieții în Dumnezeu, latura umană și latura divină.
Da.
Preoția este lucrarea dumnezeiască, dar intervine în lucrarea ei și elementul uman.
Pentru că vedeți că și Mântuitorul a avut și asprime și îngăduință. A fost foarte îngăduitor cu vame și cu desfrânatele, cu păcătoșii aceștia, am zice noi, ordinari,
decanonisit,
dar care erau foarte sinceri și îi primea cu multă ușurință și cu înțelegere și nu-i judeca, nu-i osândea, nu. Dar în același timp putea să fie foarte aspru cu fariseii, pe care îi vedea că sunt fățarnici și răutăcioși, invidioși.
Cumva îndreptățiți.
Da, 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 și avea, vedeți, cuvânt aspru față de ei, pe care parcă nu l-am vedea în gura Mântuitorului și totuși îl are. Vedeți, de la caz la caz. Și totuși, ca un principiu pe care ni-l lasă Mântuitorul pentru toți preoții și duhovnici, aș zice, milă voiesc, chiar nu jertfă. N-am venit pentru cei drepți și pentru cei păcătoși. Nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Așa că nu regula, Domnul nu urmărește împlinirea cu acrivia unei reguli, ci mântuirea unui suflet. Așa că pentru a mântui un suflet, încalci chiar și legea. Cum zice și Sfântul Pavel, la un moment dat zice, pentru cei fără de lege, m-am făcut fără de lege, ca să pot să-i mântuiesc, să-i aduc la Hristos.
Părinte, ultima întrebare se leagă de problema spovedaniei. Cineva vă întreabă cum poate trezi duhovnicul în cel ce vine la spovedanie conștiința păcatului, dacă cel care se spovedește manifestă o lipsă cumva a ideii de păcat. Părinte, n-am dat în cap la mine, n-am făcut nimica, cumva e imaculat aproape.
Nu știu dacă duhovnicul va reuși acest lucru, va putea încerca, dar cu delicatețe totuși. Dar această minune cred că doar Dumnezeu o poate face. Prin duhovnic poate, sau poate pe altă cale, dar Dumnezeu, adică nu noi trezim conștiința, și Dumnezeu trezește conștiința omului. Nimeni nu poate să vină la mine, zice Domnul, dacă nu îl va trage Tatăl meu. Deci iată, e lucrarea lui Dumnezeu de a atrage. El se atinge de mintea și inima omului și îi descoperă la un moment dat păcatul pe care îl are, sau Dumnezeu știe de ce la un moment dat încă nu îi descoperă păcatul pe care îl are. Noi trebuie să ne rugăm și să stăruim, să încercăm un cuvânt bun, un cuvânt care poate că ar putea trezi, dar s-ar putea să nu se întâmple lucrul acesta. Noi însă nu trebuie să ne descurajăm, că a Domnului este mântuirea, zice psalmistul.
Dar dacă, de pildă, penitentul nu mărturisește, mai nimic, da, să zicem, nesimțindu-se vinovat față de anumite păcate, da, intervine preotul cu întrebări.
Sigur că încercăm, și... oare aia n-ai făcut-o? Ba, părinte, am făcut-o, da, oare aia n-ai făcut-o? Păi am făcut-o și pe aceea, nu?
Și,
vezi că
și
totuși
dacă
ai păcate.
Dacă spune că nu a făcut niciuna, niciuna, niciuna din toate cele...
Dumnezeu să-ți fie milostiv, merge înainte.
Nu-l putem pune în calendar.
Păi nu-l putem pune în calendar, dar nici nu-l putem excomunica.
Nu.
Adică nu-l poți forța pe om să recunoască lucruri pe care poate chiar nu le-a făcut.
Dar undeva tot a greșit.
Da, dar nu are încă această sensibilitate și nu cred că trebuie. Și Sfântul Pavel iarăși zice, pe cel slab în credință nu-l cerceta prea mult.
Dar faptul că nu mărturisește aceste păcate înseamnă că este slab în credință? Dacă
posibil
nu are această conștiință?
Da, posibil că da.
Pentru că de ce vă întreb? Citind viața Sfântului Siluan, viața Părintului Sofronie, viața Părintului Paisia, viața Părintului Cleopa, toți se considerau ultimii oameni pe pământ, nevrednici de nimic, cei mai slabi,
da,
preoți.
Și totuși
cum
este o măsură înaltă la care nu.
Dar de ce așa? În viața acestor oameni, care sunt oameni sfinți, ei se consideră așa de păcătoși, conflictul păcat este așa de acută?
E o mare taină, totuși. E taina smereniei pe care... Nu toți oamenii o cuprind și o pot trăi în inima lor. E o smerenie foarte înaltă.
Și este un paradox. Cu cât suntem mai începători,
da,
ne simțim
sunt
mai
sfinți
și mai sfinți.
Și cu cât te apropii de Dumnezeu, te simți mai departe și mai în adânc. Și totuși nu deznădăjduiești. Aici este salvarea. Să te menții, zice Părintele Sofronie, undeva la limita deznădejdii. În viața duhovnicească, deznădejdea menținută la o anumită limită este o energie care te ajută să înaintezi cumva, să sporești, să străiești rugăciunea mai intens, mai și legătura cu Dumnezeu mai adânc. Și de aceea părinții se fereau de siguranța de sine, de încrederea în sine, de certitudinea că ar fi pe calea lui Dumnezeu întotdeauna. Le vedeau pe acestea ca un pericol. Și că se și zice undeva în Scriptură, celui care îi se pare că stă, să ia aminte să nu cadă.
Și apropo de întrebarea pe care v-am pus-o, un preot va putea trezi în cel care vine la spovedanie conștiința păcatului în măsura în care el ca preot o are?
Exact.
Și, ia,
da, și el trebuie să se roage, el trebuie să facă această slujire a duhovniciei cu rugăciune către Dumnezeu. Cel care se pocăiește lui Dumnezeu se pocăiește și de la Dumnezeu caută cuvânt și îndreptare și mângâiere și întărire și toate, iar tu ca duhovnic de la Dumnezeu le dai, nu de la tine, și de aceea mult trebuie să se roage un duhovnic pentru a putea avea întotdeauna cuvânt bun.
În primul rând, gestul de a mărturisi, de a-i spovedi pe credincioși, de a face lucrare duhovnicească cu ei, este sau trebuie să fie mereu însoțită de rugăciune. Nu este un simplu act sacramental.
Chiar și în timpul spovedaniei, în timp ce credinciosul se spovedește, duhovnicul se poate ruga în taina inimii sale.
Să-l ajute.
Da.
Dar, părinte, oricum este o lucrare foarte grea și cea mai plină de responsabilitate până la urmă în fața lui Dumnezeu. Vor fi judecați probabil foarte greu duhovnicii pentru ceea ce ei leagă și dezleagă, așa cum ne spun mari părinți ai bisericii. Acestea fiind spuse, părinte, vă mulțumesc pentru gândurile împărtășite și sperăm că ele au fost de folos ascultătorilor noștri. Domnilor și domnilor, ați urmărit emisiunea Veceul Credinței. Invitatul nostru a fost părintele arhimandrit Teofil Roman, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc în continuare mult spor duhovnicesc și toate cele bune.